Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nezaposleni demobilisani borci zbog neisplaćenih januarskih naknada blokirali magistralne puteve Doboj-Sarajevo i Doboj-Teslić.
Cijelu Bosnu ćemo sigurno, ali doćemo do Brankovića. Nećemo mi ko invalidi da ne merimo udara. Mi gorka dođe, mi ćemo lomiti i udarati.
Ako nima nije u interesu da se to riješi, nije ni nama. Mi ćemo ovdje. Čekamo još dok mrak dođe. Samo nema maketnika.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine podržalo na današnjoj sjednici u Banja Luci protokol o privremenoj raspodjeli sredstava dobijenih po osnovu sukcesije. Oko 180 miliona maraka u gotovom novcu i monetizovanom zlatu bit će usmjereno za popunjavanje entitetskih budžeta kako bi se očuvala stopa privrednog rasta i zaposlenost.
Ova je odluka o privremenom raspodjeli sredstava, dakle ona vrlo brzo mogu biti operativna. Državno ministarstvo financija će predložiti izmjene i dopune zakona o upotrebi sredstava sukcesije i taj zakon će vrlo brzo biti u parlamentarnoj proceduri.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potpisali u Beogradu protokole o provođenju mješovitih patrola u zajedničku državnu granicu. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas se prvi put pojavljuje pred sudijom Haškog tribunala Karmelom Agujsom kako bi se izjasnio optužnici za nepoštivanje suda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila da će pozvati Rusiju da ne prodaje dalekometne projektile Iranu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutros oko 11 sati demobilisani borci, protestujući zbog neisplaćenih naknada, blokirali su putove Doboj-Sarajevo i Doboj-Teslić. Blokada i dalje traje. Samo za putnička vozila postoji alternativni put starom cestom kroz Magle, a policija na licu mjesta reguliše saobraćaj. Oko podneva zbog protesta radnika, pola sata bio je blokiran i magistralni put M18 na raskrsnici u Olovu. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Željku Ivanoviću, osumnjičenom za krivično djelo genocid u zaštićenoj zoni Srebrenice. Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine podržao danas protokol o privremenoj raspodjeli sredstava dobijenih po osnovu sukcesije. Oko 180 milijuna konvertibilnih maraka u gotovom novcu i monetizovanom zlatu bit će usmjereni za popunjavanje entitetskih budžeta kako bi se očuvala stopa privrednog rasta i zaposlenost. Federacija BiH će dobiti 65%, a Republika Srpska 35% pomenutih sredstava. Radnici preduzeća Energinest, rasklupna oprema iz istočnog Sarajeva, jutro su ponovo stupili u štrajk, jer većinski vlasnik Jugotrade iz Beograda nije ispoštovao dogovor. Oko 400 radnika nije primalo 4,5 plate, a nisu im uplaćeni ni doprinosi za zdravstveno i penzijno osiguranje za proteklih 10 mjeseci. U centru Banja Luke prošle noći opljačkana je zlatarska radnja Atina. Prema izjavi vlasnika, odnesen je naket u vrijednosti od 300.000 konvertibilnih maraka. Provalnici su obili objekat i tri sefa u kojima je bio zlatni i srebrni nakit te naočale. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potpisali su danas u Beogradu dva protokola o provođenju mješovitih patrola u zajedničku državnu granicu i sastancima granične policije na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Treći protokol o provođenju zajedničkih patrola u zajedničku državnu granicu Sadović je potpisao sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore Jusufom Kalamperovićem. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas se prvi put pojavljuje pred sudijom Haškog tribunala Karmelom Agujasom kako bi se izjasnio o optužnici za nepoštivanje suda. Optužnica tereti Šešelja da je u svojoj knjizi iz 2007. godine otkrio identitet trojice zaštićenih svjedoka. Ministri odbrana zemalja jugoistočne Europe okupili su se danas u Zagrebu na neformalnom sastanku na kojem će razgovarati o saradnji u regiji i širenju NATO-a i izazovima globalne sigurnosti. Hrvatska vlast je sakrala od javnosti nedavno oštro upozorenje Europske unije Zagrebu da nedovoljno surađuje sa Haškim tribunalom. Europska unija je još 27. februara Hrvatskoj uručila demarš zbog nedovoljne suradnje s Haškim tribunalom oko artiljerijskih dnevnika, upozoravajući na ozbiljne probleme Hrvatske u pregovorima s Europskom unijom, ali ni vlada ni ministarstvo pravde Hrvatske o tome nisu obavijestili medije. Prenos posmrtnih ostataka oko 300 osoba pronađenih prije 3 dana u Barbararovu, rudniku kod Laškog, počeće danas, izjavio direktor Muzeja nove istorije Slovenije Jože Dežman. Pretpostavlja se da su u rudniku leševi Slovenaca i Hrvata koji su bili pripadnici poraženih vojnih formacija u Drugom svjetskom ratu. Američka šefica diplomatije Hillary Clinton izjavila je da će pozvati Rusiju da ne prodaje dalekometne projektile Iranu. Clintonova se danas sastaje sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom u Ženevi na njihovim prvim ozbiljnim razgovorima otkako je došla na čelo američke diplomatije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Nezaposleni demobilisani borci blokirali su magistralne puteve Doboj-Sarajevo i Doboj-Teslić. Razlog blokade su neisplaćene januarske naknade ovoj kategoriji stanovnika, informiše Arnes Grbešić.
Nezaposleni demobilisani borci iz Tešnja, Doboj-Juga i Maglaja blokirali su magistralni put Doboj-Sarajevo na nekoliko mjesta. Pored toga blokirani i magistralni put Doboj-Teslić. 50-ak bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine bilo je u 13 sati i 30 minuta na raskrsnici u Karušama, blizu međuentitetske granice.
Stalno nas lažu, stalno nas izigravaju, puste, navodno kažu, pustit ćemo pare. Dok se ljudi razviđu, kad se razviđu, daju napojnicu na kaškicu kafenu. Nema toga ništa. Danas nema ništa, danas je stalo i gotovo.
Dokle će trajati ovo?
Dokle on ne riješi. Pa vidite, eto sami kakva je opština naša. Danas se iz Joba niko ne obraća ovdje, iz opštine se niko ne obraća. Iz vlade se niko ne obraća, zatim su otišli. Policija je tu, sve je tu, ali niko se ne obraća.
Ja sam domobilsan, obolila na kišmu, obolila na zlobove, obolila od pritiska, odim doktoru, nemam para. Tu mi je se, niko mi ne radi iz kući, niko živ. Ja više ne znam ni dokle, ni šta, ni kako.
Neki od prisutnih najavili su i radikalnije poteze.
Cijelu Bosnu ćemo sigurno, ali doćemo do Brankovića. Nećemo mi ko invalidi da ne merem udara, mi gorka dođe, mi ćemo lomiti i udarat.
Ako nima nije u interesu da se to riješi, nije ni nama. Mi ćemo ovdje, čekamo još dok mrak dođe. Ako mrak dođe, nabavit ćemo sebi vreće za spavanje, donijećemo, snaćemo se, otićemo jesti jedni po jedni. Samo nema makijet nikom.
Ispred i iza nezaposlenih bivših boraca deblokadu magistralnih puteva očekuju vozači kamiona i automobila koji nisu bili voljni da komentarišu nezadovoljstvo ratnih veterana. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine podržalo je na današnjoj sjednici u Banja Luci protokol o privremenoj raspodjeli sredstava dobijenih po osnovu sukcesije. Oko 180 miliona maraka u gotovom novcu i monetizovanom zlatu bit će usmjereno za popunjavanje entitetskih budžeta kako bi se očuvala stopa privrednog rasta i zaposlenost, izvještava Erdogan Katana.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kazao je da se po raznim osnovama sukcesije na raspolaganje može staviti oko 180 miliona konvertibilnih maraka. Radi se o privremenoj mjeri do donošenja zakona, a sredstva će biti raspoređena u odnosu 65% Federacije Bosne i Hercegovine, a 35% Republici Srpskoj, dodao je Špirić.
Ovo je odluka o privremenom raspodjelu sredstava, dakle ona vrlo brzo mogu biti operativna. Državno ministarstvo financija će predložiti izmjene i dopune zakona o upotrebi sredstava sukcesije i taj zakon će vrlo brzo biti u parlamentarnoj proceduri i mislim da je najbitnije da je taj sporazum postignut s obzirom na, rekao bi, situaciju, financijsku situaciju u federaciji i potrebe za financiranjem i u Republici Srpskoj.
Članovi Fiskalnog vijeća BiH analizirali su i entitetske i državne mjere za ublažavanje utjecaja globalne ekonomske krize na privredu BiH. Prema riječima Špirića, Bosna i Hercegovina je uspješno savladala prvi val krize, obmanuvši javnost izjavama da krize neće biti.
Želim da vas vratim samo 6 mjeseci unazad, da su tada ministri, predsjedavajući vijeće ministara i premijeri, govorili o krizi na način kao što su drugi željeli da se govori. Stampedo koji bi išao prema poslovnim bankama bi razorio, ubeđen sam, komercijalne banke. Čiji je to bio interes?
Špirić je podsjetio da je vijeće ministara BiH jučer usvojilo prijedlog mjera za ublažavanje utjecaja globalne ekonomske krize. Ovaj prijedlog sadrži 16 mjera, od koje neke imaju materijalno-financijski sadržaj, a neke mjere su nematerijalne.
Koje znači obezbeđivanje jedinstvenog ekonomskog prostora, izgradnju agencija i institucija, koje znači bržu prohodnost roba i usluga unutar Bosne i Hercegovine, a i razmjenu roba i usluga sa međunarodnim okruženjem. U tom smislu smo dakle danas konstatovali da su mjere vlade Republike Srpske daju rezultate, mjere vlade federacije, dakle one su pred svega vezane za smanjenje okvira javne potrošnje, za obezbeđenje investicionog ciklusa i čuvanje radnih mjesta, a da su mjere vijeća ministara također iz nadležnosti vijeća ministara.
Dogovoreno je da se u najskorije vrijeme ponovo sastane Fiskalno vijeće BiH kako bi se razmotrili dalji koraci u suzbijanju posljedica ekonomske krize. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
U narednih desetak dana mogao bi biti poznat datum novog sastanka trojice lidera u Bosni i Hercegovini, Sulejmana Tihića, Dragana Čovića i Milorada Dodika. Domaćin sastanka trebao bi biti predsjednik SDA, ali kako kažu u toj političkoj partiji, samo ako ostala dvojica lidera budu spremna na kompromis i dijalog. Istovremeno iz HDZ-a poručuju da će oni preuzeti inicijativu sastanka ukoliko Tihić to ne bude htio uraditi. Slušamo Milorada Milojevića.
Nakon propalog mostarskog sastanka i dalje neizvjesno kada će se prudska trojka ponovo okupiti, bez obzira što je lider HDZ-a Dragan Čović najavio kako bi sastanak trebao biti održan do 10. marta, u SDA kažu da bi bilo bespredmetno nešto organizovati ako bi se nastavili ultimatumi lidera SNSD-a Milorada Dodika oko ustavnih promjena. Lider SDA Sulejman Tihić trebao bi biti domaćin novog skupa. U narednih desetak dana mogao bi biti poznat datum sastanka, kaže generalni sekretar SDA Amir Zukić.
Učesnici sastanka moraju doći spremni na dijalog, na razgovor, bez ultimativnih zahtjeva. To je onaj forma da se nađu konstruktivna rješenja. Ako vi polazite na sastanak sa ultimatumom oboje ili ništa, onda je bespredmetni razgovor. Pa evo vidjet ćemo, iskoordinirat ćemo, ako oni koda dobiti i Čović budu spremni na dijalog, na kompromis, onda ćemo i mi organizovati taj sastanak.
U SNSD-u kažu da će se njihov lider Milorad Dodik odazvati pozivu na svaki sljedeći sastanak sa čelnim ljudima SDA Sulejmanom Tihićem i HDZ-a Draganom Čovićem. Izvršni sekretar stranke Rajko Vasić ističe da se može o svemu pričati osim o ustavnim promjenama.
Realno je da to budu praktične teme kao što je državna imovina ili popis stanovništva i da se riješe onako kao što je riješen status Brčko i upućeno u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Za neke velike historijske teme vrijeme je prokockano prije svega razvodnjavanjem, odnosno regionalizacijom ustavnog koncepta i ustavnog dogovora od strane Tihića, jer nije mogao izdržati napade u Sarajevu, i situacijom, mislim na izvještaj o kriminalu pod navodnicima Dodika i drugih zvaničnika Republike Srpske.
U HDZ-u su pak rekli kako će njihov lider Dragan Čović voditi ozbiljne konsultacije sa Tihićem i Dodikom kako bi se do 10. marta ipak održao novi sastanak posvećen otvorenim pitanjima oko ustavnih promjena. U HDZ-u smatraju da razgovori nemaju alternativu i da će oni preuzeti organizaciju sastanka ukoliko Tihić to ne bude htio uraditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luka Milorad Milojević.
Centri civilnih inicijativa prezentovali su danas analizu rada Vijeća ministara i državnog parlamenta u protekloj godini. Prema ovoj analizi, od 95 zakona koji su predviđeni programom rada, BiH vlada je usvojila 44, a od 134 planirana zakona parlament Bosne i Hercegovine je usvojio svega 42. Detalje prenosi Ivan Katavić.
U 39 redovitih i 5 tematskih sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u protekloj godini realiziralo je ukupno 47% od planiranog programa rada. Od 95 zakona koji su programom rada predviđeni, usvojeno je svega 44 zakona. Čitav niz izuzetno važnih mjera nije realiziran, kaže Denis Tević, koordinator monitoring tima Centra civilnih inicijativa za rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Neke ćemo samo spomenuti, kao što su prijedlog zakona o uredu za borbu protiv korupcije, strategija unutrašnje financijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, revizija akcionog plana za djecu, odluka za uspostavljanje vijeća za osobe s invaliditetom, sporazum o ekonomsko-socijalnom vijeću.
U protekloj godini samo su 4 ministarstva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine realizirala svoj godišnji plan sa procentom većim od 50%, dodaje Telić.
Najlošiji stepen realizacije zacrtanih aktivnosti u 2008. godini bilježi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladen Zirojević sa 36% uspješnosti, a odmah iza njega sa 37% procenata svoj program je realizao ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić.
Ništa bolja situacija nije ni u državnom parlamentu. Od 134 planirana zakona, zastupnici Zastupničkog doma i Doma naroda državnog parlamenta usvojili su 42 zakona, što je 29% realiziranog programa rada. Ivica Čavar, koordinator monitoring tima Centra civilnih inicijativa za rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Od ukupno 41 zakona koji je parlament usvojio prošle godine, dakle 39 iz programa vlastitog rada plus 2 neplanirana, imali smo 23 zakona ili 56% u procentima koji su bili izmjene dopune postojećih zakona, što znači da je samo 19 takozvanih temeljnih ili osnovnih zakona, što također govori dovoljno o njihovom radu u prošloj godini.
Parlament Bosne i Hercegovine za 2 godine mandata usvojio je oko 80 zakona. Za to vrijeme Hrvatski sabor usvojio je preko 400 zakona, dok je Narodna skupština Republike Srbije samo u drugoj polovini prošle godine usvojila preko 50 zakona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
15 sati i 15 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Nezaposleni demobilisani borci zbog neisplaćenih januarskih naknada blokirali magistralne puteve Doboj-Sarajevo i Doboj-Teslić. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine podržalo na današnjoj sjednici u Banja Luci protokol o privremenoj raspodjeli sredstava dobijenih po osnovu sukcesije. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas se prvi put pojavljuje pred sudijom Haškog tribunala Karmelom Maguisom kako bi se izjasnio o optužnici za nepoštivanje suda. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Za 2 dana Brčko će obilježiti 9 godina od kada grad funkcioniše kao distrikt. Obilježavanje godišnjice bit će skromnije nego prethodnih godina. Ipak građani smatraju da će i ovog puta predstavnici tamošnjih vlasti biti rastrošni.
Mislim da je to još jedna u nizu gluposti koje radi lokalna vlast iz prostog razloga što se diči najvećim neuspjehom u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je to mnogo skromnije da se uradi, a da građanima bude prijatnije.
U protekla 2 mjeseca samo u Federaciji BiH 200 žena prijavilo nasilje u porodici.
I mogu vam reći naš SOS telefon 1265, kako se on promovira, da imamo podatak da se do sada javilo preko 200 žrtava nasilja koristeći ovaj besplatni broj.
I svijeta. Samo dan nakon što je NATO objavio da obnavlja veze sa Rusijom, američka državna sekretarka Hillary Clinton i njen ruski kolega Sergej Lavrov se sastaju u Ženevi. Washington je još ranije najavio da želi obnoviti pokidane veze sa Moskvom. Sa današnjeg sastanka mnogi očekuju znakove koji bi trebali ukazivati da li će 2 strane uspjeti da dogovore određeniju saradnju oko odbrambenog proturaketnog štita u Europi, Afganistanu i Iranu. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Večerašnja radna večera u Ženevi čelnih ljudi američke i ruske diplomacije prvi je susret Clinton i Lavrov od januara kada je Obamina administracija preuzela dužnost. Obama je već ranije najavljivao da je spreman na obnovu odnosa između 2 sila. Prvi korak učinjen je jučer kada su Amerikanci uspješno lobirali da NATO savez obnovi veze sa Moskvom koje su bile prekinute nakon ruske intervencije u Gruziji. Ruski ambasador pri NATO-u Dmitri Rogozin pozdravio je odluku alijanse. Smatramo da je ovo pozitivna odluka. Shvaćamo da je i NATO-u bilo teško prevladati poziciju koju je zauzeo u augustu kada nam je poručeno. Nema uobičajenog posla kao do sada. To je sada bačeno u kantu za otpatke. Analitičari vjeruju da će jedno od najvažnijih tema susreta Clinton-Lavrov biti stanje u Afganistanu, gdje su militanti sve organiziranji i gdje pružaju oštar otpor afganistanskim i međunarodnim snagama. Moskva je već iskazala spremnost da sa NATO-om djeluje u Afganistanu i otvori dodatne rute za opskrbu alijanse kako bi se izbjegle ceste kroz Pakistan. Washington se nada konstruktivnoj ulozi Rusije i u pridobijanju Teherana kako bi Iran napustio sporni nuklearni program. Obrambeni raketni štit u Europi također će se naći na dnevnom redu susreta 2 diplomata. Clinton je u sjedištu NATO saveza u četvrtak ponovila da Sjedinjene Američke Države ostaju i dalje privržene toj ideji, ali izrazila nadu da će joj uspjeti uvjeriti Ruse da i oni sudjeluju u projektu.
We have long offered...
Predložili smo Rusiji da s nama radi na obrambenom sustavu koji je važno oružje, jer nažalost u svijetu postoji još velike količine nuklearnog naoružanja. Rusija je jasno stavila do znanja da nije oduševljena postojanjem američkog radara i raketa na svojoj zapadnoj granici. Posljednje vijesti pak govore da bi Bijela kuća mogla ponuditi izvjesne ustupke oko raketnog štita ako bi Kremlj pomogao oko iranskog nuklearnog programa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za dva dana Brčko će obilježiti 9 godina od kada grad funkcioniše kao distrikt. Proteklih 9 godina Brčko distrikt bio je pod supervizijom međunarodne zajednice, a nakon usvajanja amandmana na Ustav BiH, taj grad će biti uređen kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i nadležnošću njenih institucija. Kako se Brčko priprema za obilježavanje godišnjice, čućemo od Marka Draganića.
Bez obzira na ekonomske teškoće sa kojima se cijela država susreće, tradicija ni ove godine neće biti iznevjerena, iako će za 10 planiranih sadržaja biti potrošeno oko 150.000 maraka, skoro 60.000 manje nego što je potrošeno prošle godine. Razloge ovakvog ponašanja Đuro Tankosić, predsjednik organizacionog odbora obilježavanja godišnjice distrikta i glavni koordinator brčanske vlade, nalazi upravo u potrebi racionalnijeg ponašanja vlasti.
Većina manifestacija su redovne manifestacije koje tradicionalno organizujemo oko 8. marta, godišnjice distrikta. To je međunarodna kajakanu regata koja ide 7. marta. Dan prije toga se otvara slikarska izložba u udruženju Liku. Od objekata koji puštamo ovom prilikom, to je sportska sala i dograđen aneks osnovne škole u Brci.
Zbog izraženog nezadovoljstva više udruženja, nevladinih organizacija, ali i političkih subjekata, otkazan je planirani koncert estradne zvijezde iz Hrvatske, Severine Vučković. Kao i o većini pitanja, tako i o obilježavanju dana distrikta, Brčaci imaju različita mišljenja, od kojih izdvajamo dva karakteristična.
Mislim da je to još jedna u nizu gluposti koje radi lokalna vlast iz prostog razloga što se diči najvećim neuspjehom u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na situaciju kako se nalazi cijela naša zemlja, mislim da to baš nije najadekvatniji način.
U distriktu se smatra da je ovako skroman program obilježavanja 9. godišnjice od formiranja ove lokalne zajednice više rezultat dugotrajnih problema u formiranju lokalne vlasti nego želje za štednjom. Iz Brčkog, Marko Draganić.
U današnjoj kolumni Kemal Kurspahić govori o izložbi koja je prošle sedmice otvorena u kompleksu Američkog kongresa u Washingtonu. Izložba nosi naziv Prijedor životi iz bosanskog genocida.
U današnjoj kolumni govoreći bosanski Prijedor na Capitol Hillu, riječ je o prošlonedjeljnom otvaranju izložbe Prijedor životi iz bosanskog genocida u kompleksu Američkog kongresa na Washingtonskom Capitol Hillu. Ta izložba prvi put je postavljena prošle godine u Muzeju holokausta u St. Louisu, za koji kažu da je sa oko 50.000 bosanskih prognanika najveći bosanski grad izvan Bosne i Hercegovine. Tada je počasni govornik, novinar britanskog Guardiana Edward Jami, jedan od prvih koji su alarmirali svijet o prijedorskim logorima smrti u ljeto 92. jednom dramatičnom rečenicom podsjetio oko 400 okupljenih prijedorčana i njihovih novih američkih sugrađana na čudo njihovog opstanka. Nije trebalo da budete ovdje, trebalo je da budete mrtvi. Na Washingtonskom otvaranju izložbe prošle nedjelje njen koordinator Amir Karadžić, predsjednik udruženja prijedorčana u St. Louisu, rekao je: "Mi smo željeli da kažemo svoju priču i ovo je pravo mjesto i pravo vrijeme." Izjava o pravom vremenu nije mogla biti aktuelnija, iako bi u ljudskom razumijevanju prošlosti i osvajanju budućnosti zapravo uvijek moralo biti pravo vrijeme za sjećanje i bespogovorno poštovanje svih žrtava genocida bilo gdje i bilo kada. Ali u ovom slučaju su pravo mjesto, Američki kongres, i pravo vrijeme podcrtani i najnovijim primjerom poricanja zločina na samom Balkanu. Tamo je samo koji dan ranije, 14. februara, srpski pisac i akademik Dobrica Ćosić u najuticajnijem srpskom dnevniku objavio tekst pod naslovom "Demokratske laži o bosanskom ratu", u kojem pored ostalog kaže: "Pred nama, savremenicima, desila se epohalna inverzija jednog historijskog događaja. Laž o srebreničkom genocidu postala je sakralna i globalna istina." Za razliku od akademika, koji ima političkih oraha u džepu i zato svakako sasvim lične razloge da se hvata svake publicističke slamčice u poricanju da se genocid u Srebrenici ikada desio, američka javnost i naročito njen naučno ili politički radoznaliji dio o tome je sve već odavno saznala, što iz vrhunskih dokumentarnih televizijskih i novinskih izvještaja, što iz knjiga neupitnog akademskog integriteta, što iz pravomoćnih sudskih presuda.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. U Bosni i Hercegovini danas je počelo tradicionalno obilježavanje sedmice ravnopravnosti spolova, a povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Organizatori su Agencija za ravnopravnost spolova BiH te entitetski gender centri. Istovremeno danas su predstavljeni i podaci o ženama žrtvama nasilja u porodici, informiše Selma Boračić.
U 6 sigurnih kuća na području Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini je boravilo skoro 250 žena koje su žrtve nasilja u porodici. Samo putem SOS linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici u prethodna 2 mjeseca prijavilo se oko 200 žena, govori direktorica Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine Ana Vuković.
I mogu vam reći naš SOS telefon 1265 da imamo podatak da se do sada javilo preko 200 žrtava nasilja koristeći ovaj besplatni broj.
Vuković kaže da se povećava i broj zlostavljanih muškaraca, naročito u Hercegovini.
Teško je muškarcu prijaviti nasilje, da on bude žrtva nasilja, a da nasilna osoba bude njegova supruga, ali ja se nadam da će i taj stereotip jednostavno nestati i da ćemo u budućnosti imati SOS telefon i za muškarce.
Prema podacima Gender centra Republike Srpske, u 2008. godini više od 1000 žena su žrtve porodičnog nasilja, dok je broj zlostavljanih muškaraca znatno manji, oko 300, kaže direktorica centra Spomenka Krunić.
1071 osoba je žrtva djela koje su procesuirane po zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i uglavnom su muškarci koji se pojavljuju u ovom broju koji nije zaista ni mali, starije osobe i tu je riječ o nasilju djece nad roditeljima.
Iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine naglasili su da je od velike važnosti za zaštitu žena jučerašnje usvajanje strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nastavljajući porodičnu tradiciju svojih pradjedova, Josip Matić iz Hutova započeo je novi oblik seoskog turizma u Neumskom zaleđu. Josip je na prvom međunarodnom skupu maslinara u Splitu nedavno dobio i zlatnu medalju za djevičansko maslinovo ulje. Više u prilogu Tine Jelin.
Cijeli svoj život Josip Matić iz Bročanca, malog sela u Neumskom zaleđu, bavi se uzgojem maslina. Nastavljajući tradiciju koju je prije gotovo 100 godina započela njegova porodica, ponosno će reći kako je njegov djed još davne 1953. godine otvorio uljaru, u kojoj se prerada vršila sve do rata.
Ove godine je bilo oko 500 litara, ali ja još nisam dostigao djeda. Moj djede je imao samo od ovoga, to se kazalo ujma ili kirija, ovo što je dobivao na uljaru. Imao je on po 1000 litara.
Na nedavno održanoj međunarodnoj smotri maslinara u Splitu, Josip se vratio sa nagradom vice šampiona za maslinovo ulje. U konkurenciji od oko 1000 ozoraka iz 14 zemalja.
To se ja pravo da vam kaj nisam ni nadao, ono, zato što sam vas zamislio da se tu malo se to kao i štelim. A eto kako ja nisam imao taj lobija, Ja se baš malo iznenadio i onda mi je to drago.
Iako se stara uljara više ne koristi u preradi maslina, umeđu vremenu je postala dio ponude seoskog turizma.
Sinoć su nam bili slovenački vodiči i juče su došli do našeg sela, doli do moje uljare. Tu smo se mi malo najpočastili, oni su kušali ovo ulje. Koji se razumiju kažu da je baš vrhunsko, ovi koji se ne razumiju kažu da im je fino to.
Na pitanje koliko su potencijal seoskog turizma, ali i maslinovog ulja, u Bosni i Hercegovini prepoznali političari i nadležne institucije, ovaj vječno nasmijeni Hercegovac ipak sa tugom dodaje. Moglo se otvoriti dosta radnih mjesta da je bilo poticaja. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Mila Dobradović.
Isplata januarskih naknada za demobilisane borce počela je oko podneva u Zenci, a popodne se očekuje i ostalim opštinama Zeničko-Doborskog kantona, prenosi agencija ONASA. Demobilisani borci, protestujući zbog neisplaćenih naknada, blokirali su danas puteve Doboj-Sarajevo i Doboj-Teslić. Savez udruženja penzionera u Federaciji BiH protivi se predlogu povećanja stope i doprinosa za zdravstveno osiguranje na penzije. U Savezu smatraju da to predstavlja grubi nasrtaj na standard i sredstva 340.000 penzionera koji se svojim minornim penzijama jedva preživljavaju. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić potvrdio je danas da će, ukoliko bude manjka prihoda, sigurno doći do rebalansa budžeta na niži nivo. U dvije godine mandata aktualna vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini pokazala je da su njene predizborna obećanja bila samo obmana. Građani BiH su u najgore situaciji od rata na ovamo, saopštili su Centra civilnih inicijativa. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Željku Ivanoviću, osumnjičenom za krivično djelo genocidu u zaštićenoj zoni Srebrenice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.